ራ የቀንዲልና ካህናት ቆሞስ ከሰተ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ካብ ደብረ ብርሃን ቅዱስ ስላሴ ሲያትል፣ ሊቀ ካህናት ገብረ ሚካኤል ዮሐንስ ካብ ደብረ ግዕዛን መድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን አትላንታ፣ መልአከ ሰላም ወልደ ትንሣኤ ብርሃኔ ካብ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ዋሽንግተን ዲሲ። እዚ እቲ ወግዓዊ ትጥቀምሉ ኣፀዋባዕኹም ስለ ዝኾነ እዩ። ብመጀመርታ እዚ ሃገረ ስብከትኩም ብኸመይ ዝቆመ እዩ? ብቆመስ ከሰተ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ክጅምር።
ሕራይ በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን። እዚ ናና ሃገረ ስብከት ኣቃውማ ኣቐዲሙ ብጉባኤ ካህናት ብ1999 ዓ.ም ኣብ ካሊፎርኒያ ሎስ ኣንጀሎስ ንሕና ባዕልና ኢና ቅድም እቶም ካህናት ተኣኻኺብና በቢ ዘለናዮም ዝተለኣቕና ጉባኤ ካህናት ኢልና ኣቕሪብናዮ። እዚ ቆምና ጉባኤ ካህናት ከዓ በዓር ኣብዚ ጉባኤ ካህናት ንበይንና ክንገብር ኣይንኽእልን፣ እቲ ናህና ሕግን መሰረትን ቤተ ክርስቲያን ኢና መሰረት ንገብር ኢልና ነቲ እኺደና እዩ ዝሃገር ዘለናዮ ሕጊ ነዲፍና ንኤርትራ ሰዲድናዮ። ኣብ ኤርትራ ከዓ ቅዱስ ሲኖዶስ ብኣድናቆት ሕጉኹም ፅቡቅ እዩ ቀፅል ኢሎምና ክንከይድ ምስ ፀናሕና ግን ብ2000 ዓ.ም ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ፊሊጶስ ቀዳማይ ፓትርያርክ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ኣትላንታ ጠዊዖም ንኩሉና እዚ ጉባኤ ካህናት ፅቡቅ እዩ ሕጂ ግን ንኡስ ሃገር ስብከት ኢለ ተቂሜ ኣለኹ። ሊቀ ካህናት ከዓ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንክመርሓልና ሃገር ስብከትና ብከምዚ ይቆይሞ።
ስለዚ ናብ ሊቀ ካህናት ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ ክሓልፍ እሞ እዚ ቆመስ ከሰተ ብርሃን ክብልዎ ፀንሑ ሃገረ ስብከት ካብ ዓዲ ብሲኖዶስ ከም ዝቆመ ኣብቲ መፈለምታ እዮም ክገልፁ ፀኒሖም። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን በዞም ተጠቕሱ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ፣ እዚ ሃገረ ስብከት ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኣፍልጦ ከም ዘይብሉን እኳ ደኣ እቲ ቃል ኣይፈትዎን እየ ዝኾነ ኮይኑ ግን ውጉዝ ሃገረ ስብከት ምዃኑ እዩ ዝገልፁ ዘለዉ መራሕቲ ሲኖዶስ ኤርትራ። መልስኹም መቀሽ ገረንቀን።
ከምዚ ኣቡነ ቆመስ ከሰተ ክብልዎ ዝፀንሑ እዚ ሃገረ ስብከት ብሕጊ ዝቆመ እዩ። ኣብ 2005 ኣቡነ ሉቃስ መፂኦም ምስቲ ዝነበረ መፍሕፋሕ ናይ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ንኣቡነ ኣንጦኒዮስ ካብ ስልጣን ኣውሪዶም ባሓይሎም ዘይሕጋዊ ሃገረ ስብከት ክምስርቱ ኣብቲ እዋነቲ ኖው ንሕና ብሕጊ ዝቆምና ሃገረ ስብከት ኢና፣ ንዓና ፍሪስኩም ካልእ ክትምስርቱ ስልጣን የብልኩምን። ስለዚ እዚ ሃገረ ስብከት እዚ ብሕጊ ዝቆመ ሲኖዶስ ኤርትራ ዝፈልጦ ቀዳማይ ፓትርያርክ ኣቡነ ፊሊጶስ፣ ካልኣይ ፓትርያርክ ኣቡነ ያዕቆብ፣ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦኒዮስ ዝቆምዎ ሕጋዊ ሲኖዶስ ሕጋዊ ሃገረ ስብከት ዳኣ እምበር ብጎኒ ዝመፀ ጳጳስ ከፍርሶ ግቡእ ኣይኮነን። ስለዚ ሃገረ ስብከትና ከም ዘለዎ ቀጻሊ እዩ ኢልና ተኸራኺርና ብሕጋዊ መገዲ ብኣቡነ እንጦኒዮስ ኣይመፁን። ኣቡነ እንጦኒዮስ ካ ኣና ኢልኣኽዎምን እዚኦም ሕጋዊ ሰብ ኣይኮኑን፣ ንቤተ ክርስትያን ኣይወከሉን፣ ጎናዊ ምስ ዮፍታሄ ተሰማሚዖም ዝመፁ ዘለዉ ዳኣ እምበር ኢሎምና ንሕና ውን ከም ጳጳስ ድሕሪኡ እቲ ናይ ኣቡነ ፊሊጶስ መልእኽቲ ምስ መፀና ብፍላይ ንዝኾነ ናቶም መገዲ ውጉዝ ድዮም ክብሉ ውግዘህ ድዮም ክህቡ ሕጋዊ ስለ ዘይነበሩ ንዘይ ሕጋውነት ናቶም ተቃዋሚምና ሃገረ ስብከትና ቀፂልና። እዚ ሃገረ ስብከት እዚ ሕጂ ሕጋዊ ጳጳስ ዘለዎ ሕጋዊ ፓትርያርክና ኣቡነ እንጦኒዮስ፣ ሕጋዊ ጳጳስና ኣቡነ መቃርዮስ፣ ጉባኤ ካህናት ኣቦ መንበር ናይ ጉባኤ ካህናትና ቆሞስ ከሰተ ገብረ ሚካኤል፣ ብዙሕ ኣብያተ ክርስትያናት ብዙሕ ምእመን ኣኪቡ ዝኸይድ ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘለና ኢና። ስለዚ ንሶም ከምኡ ክብሉ ክእል እዮም። ዘይሕጋዊ ግን ሕጋዊ ኮንካ ንክብል መሰል ንስልጣን የብሉን።
ሕራይ ናብ ቀሺ ወልደንሰ ክሓልፍ ሕጂ ናይ ሲኖዶስን ናይ ጳጳሳትን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቃልኣዋዲ ሕጊ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ካብ ኦርቶዶክስ ኣላጊስኩም ትበሃል ኣለኹም።
ንሕና ከምቲ ቦቦታት ክግለፅ ዝፀንሐ ዘላገስናዮ ነገር ወይ ድማ ካብቲ መገዲ ዝወፃናዮ ዋላ ሓደ የለን። ኣብታ ኣቡነ ፊሊጶስ ቀዳማይ ፓትርያርክ ዝቆመ ሃገረ ስብከት ኣብኡ ኢና ዘለና። ኣብኡ ምህላውና ጥራሕ ዘይኮነ ኸማን ኣብ ዓለም ኣብያተ ክርስትያናት ኹን ኣብ ኦረንታል ኣብያተ ክርስትያናት ኹን እውን ከም ሕጋዊ ቀኖና ዝሓለና ንፍለጥ ኢና ማለት እዩ፣ ምዝጉባት ኢና እውን እሞ ንሕና ካብቲ ቅኑዕ መገዲ ናይ ተዋህዶ ሕጊ ኣይወፃናን፣ ኣብኡ ኢና ዘለና። እቶም ዝወፁ እዮም ንዓና ወፂኦም ዝብሉና ዘለዉ፣ ግን ዝወፀ ወፂእ ከኣኻ ክብለካ ግን ኣይክእልኒ። ንሕና ኣብቶም ብህወት ዘለዉ ብቅዱስ ኣቡነ እንጦኒዮስ ኣብ ትሕቲኦም እናተማሓደርና ብፁዕ ኣቡነ መቃርዮስ እናተመርሐና ኣብታ ጥንታዊትን ፅናፋዊትን ሃዋርያዊትን ዝኾነት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብኣኢና ሕጋን ስርዓታን ሓሊና ህዝብና ነገልግል ዘለና እሞ ኣይወፃእናን።
እጅቲ ዝለዓለ ሓይሊ ዘለዎ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ኣካል ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ተዋህዶ ኤርትራ ቅዱስ ሲኖዶስ እዩ ኩላትና ከም ንሰማዐሉ መስለኒ ኣነ ዝፈልጦ ሓደ ቅዱስ ሲኖዶስ ከም ዘሎ እዩ። ስለዚ እዚ ቅዱስ ሲኖዶስ እዚ ንዓኻትኩም ብዝተፈላለየ ኣሽማት ተሓድሶ መናፍቃን ዝብል ከይተረፈ እናለጠፈኩም ከሎ ብኸመይ እዩ ንሕና ርእስና ዝቆምና ሓደ ሰበኻ ኢና ክበሃል ዝከኣል? ብኣኹም ተቐፀል ናብኡ ከለኹም ቀሺ ወልደሰይ
ሕራይ ፅቡቕ ሕቶ እዩ ክምለስ ዘለዎ ሕቶ እዩ ድማ ቀዳማይ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝበሃል የለን ኩሉ ሰማዒ ክፍጦ ዘለዎ። ምክንያቱ እቲ ጉባኤ ሲኖዶስ ቅዱስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቦ ወንበሩ ኮይኑ ዝመርሖ እንትኾነ እዩ። እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሲኖዶስ ግን ርእሲ ዘይብሉ ሲኖዶስ ቅድስና እውን የብሉን። ምክንያቱ እቶም ቅዱስ ኣቦ ዝበሃሉ ኣብ ገዛ ንዓሰርተ ኣርባዕተ ዓመት ብዋርድያ እናተሓለዉ እሱር ስለ ዝኾኑ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ የለን። ሲኖዶስ ክበሃሉ ይኽእሉ እዮም። ሕጂ እዚኣቶም ሓቂ እዩ ዝለዓለ ኣካል ቅዱስ ሲኖዶስ እንተኾነ ግን እቲ ዝለዓለ ናይ ሲኖዶስ ኣቦ ወንበር ወይ ድማ መራሒ ፓትርያርክ ኣሲርካ ግን ሓንቲ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ። ሕጂ ዋላ ኣውጊዝናኩም ኢና እንተበሉ፣ ዋላ ተሃድሶኹም እንተበሉ፣ ዋላ መናፍቃን ኢኹም እንተበሉ እውን ንዓና ዘሰክፈና ነገር ኣይኮነን። ቅዱስ ሲኖዶስ ዝበሃል ብቅዱስ ፓትርያርክ ዝምራሕ እዩ። ሲኖዶስ ኮይኖም ድማ ንፓትርያርክ ሲዕርናካ ክብልዎም እውን ኣይክእሉን እዮም። እቲ ቅዱስ ፓትርያርክ ዝሰዓር እምነት እንተቀየረ፣ ኣብ ምንዝርና ብዝሙት እንተወደቐ፣ ኣእምርኡ እንተጎደለ እዩ እዞም ኣቦዚኦ ሙሉእ ኩሉ ነገር ስለ ዘለዉ ሕጂ ንዓና ሕጋውያን ኣይኮንኩምን ክብሉና ኣይክእሉን እዮም።
ና
ከም ትቐድም ኣቢልና ዝገለፅና
ናብ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ክሓልፍ። ቀሺ ገብረ ሚካኤል ብፍላይ ኣብ ኩነታት ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ትርር ዝበለ መርገፂ ኣሰምዓልኩም ብዙሕ ግዜ። እዚ ካ ብፍላይ ሕጂ ኣብ ናይ ኩነታቶም ተኣሲሮን ድማይ ተኣሰሩን ማእሰርቲ ድዩ ማሕዩር ኣብ ዝብል ጉዳያት ኣብ ሰሙን እዚ ዝተገብረ ምስ መራሕቲ ሲኖዶስ ብኣቡነ ሉቃስ ዝምራሕ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ምሳይኦም ዘለዉ ኣብ ሓደ ከንሸል ኢና ዘለና ኩሉ ሻዕ ንራኸም ንዘራርብ ኣሽንኳይ ማእሰርቲ ማሕዩር እውን ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። ናይ ገዛ ማእሰርቲ እውን ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። ደመዞምን ኩሉ ዝግብኦም ናይ ሰብኣውነት እናኽበርና ሒዝናዮም ዘለና ስለምንታይ ብማእሰርቲ ገልፅዎ ከም ዘለዉ በዓል ቀሺ ገብረ ሚካኤል ክንፈልጥ ኣይከኣልና ንካልእ ዕላማ እዩ ዝኹም ሰሚዕኹም መልስኹም
እንታይ ዝበሃል ምስል ኣሎ ሲ ወላዲ ክሕሱ ሲ ውሉድ መሬቱ ቁንጡ በሃል 12 ዓመት ሙሉእ ኣብ ሓንቲ ገዛ ዓፂኦም ወዲ 5 ዓመት ጀሚሮም ዝቆረቡ ኣቦ ካብ ቁርባን ከልኪሎም ወታደራት ኣቐሚጦም ወታደራቶም ሕጂ ቶም ሓለውቶም ዝነበሩ ኣብ ኤውሮጳ ኣለዉ ይዛር ክዛረቡ ቀኒዮም ቤተ ክርስቲያን ክሳለሙሉ ዘይክእሉ፣ ቅዱስ ቁርባን ክወስድሉ ዘይክእሉ፣ መቅደስ ክኣትውሉ ዘይክእሉ ወዲ 5 ዓመት ጀሚሮም ቁርባን ዝጀመሩ ኣቦ ኣብ ጉድጓድ ኣብ ማእሰርቲ ኣእትዮም ኣይኣሰርናዮም ክብሉ ኢና ሰሚዕናዮም።
ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከቀሽ ወር ምከል
ሕጂ ናብኣ ክመፅእ
እየ
ኣብታ መንጎ ናይ ዕርቂ ካብ 10 ካብ ዕለት ካብ 2017 ክሳብ ዛዛ ሓለፈት 17 ሓምለ ሰባት በፅሕዎም ነይሮም እዮም ካብቲ ቦታ ኣንቀሳቂሶ ሞ ኣብቲ ኣባ ሉቃስ ዘለዎ ኣባ ሉቃስ ኣብቲ ሜይን ቢልዲንግ ኣብቲ ቀንዲ ቪላ ኣለዉ። ኣቦና ከዓ ኣብ ሰርቪስ ናይ ኣባ ሉቃስ ኣለዉ። ካብ 17 ሓምለ ጀሚሮም ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ግን ክሳብ ዘሎም መዓልቲ እንፈልጠ ኣብ የለናን ብኣካል ግን ከም እንፈልጦ 11 ሓለውቲ ኣለዎም ናኣቡነ ኣንጦኒዮስ በብፈረቃ እናተቀያየሩ
ኣብ ሓደ ግዜ
ምስኦም ከይተረፈ ዝድቅሱ ዝፀናፀንዎም ማንም ሰብ በቲ ከባቢ ተወዝ ከይብል ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ክልተ ዲያቆናት ብኡ ክሓልፉ ተኣሲሮም ንሰምዕ። ስለዚ ኣነ እንታይ ይሕዝነኒ መሲሉካ እቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ስነ ዝኩነታት ዝርኢ ኣሎ ነታ ቤተ ክርስቲያን ካብታ ቤተ ክርስቲያን ሐቅን ናተጸበ ሐሶት ኩወጽ ካዝዝከፈ ነገር የለም። ስለዚህ አቡነ አንጦኒዮስ አብዛ ሰዓት እዚያ ወላ ሐደ ሰባይ ራኸቡ ካተኸንሸሎ አይወጹ ዶሞዝ ንሆቦ ሚና ብሉ ኔሮም ንቁልቦ ሚና ይብሉ ኔሮም እሱር ዳ ትቁልቦ ወይ ዞም ኩሎም እስራት ኣብካርሸሉ ዘለዉ ኣብቲ ዘለዉ ኣብቲ ዘለዉ ይቁልብዎም ኣለዉ እንዮም ግዲ መንግስቲ
ومثل ناي دومرز يم قند نغر اسور توخينو دومزو اي وسدني سلازي كم ناي اسور مسر
غبرو مو دكتور تولده اب حنت غزات عاصيوم دغاي وصو كابتخنشلن دغ قنقاسقسو اي كئلو بيت كريستيان كخودو اي كئلو كقربو اي كئلو كسالومو اي كئلو نسب كحوسو اي كئلو زياده يكونت انت ما اسرتي طرحك ابي الكافيروس لزعتو اكادي ما اسرتي سلازي ازوم سوايزيوم نو دومزي لو ما يكونون مونكيسوم ንጸሎት የም መንኩሶም ጸሎት የም ከሊኦም ንቁርባን የም መንኩሶም ቁርባን የም ከሊኦም ንክህነት የም መንኩሶም ክህነት የም ከሊኦም ዘይ 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 ናቱ ነገር ከንህቦ ንስኻውን እሲ ኣነ ናይ ባሓቂ ክዛረብ ዶክተር ተወልደ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ነባ ኢንተርቪው ዘግበርካ ማባ መልከ ጸደቅ ናይ ኣቦና ቃል ሒዝና ክንመፅልኩም ይኹን ሬድዮ ቪኦኤ ኣይንሳኹምን ስለምንታይ የረኽብኩም መምን ንስኻውን ክሳብ ዓሰብ ከድካ ኢኻ ስለምንታይ የረኽብካ ዮም እንዳ ايب حق انتر اخوينو
هو قنعام لك تكون اسرع رحابة بين انديو
وشتنا نفولطوخ نزارب انا حق اخويني سمعنني
هو قاشق رنكال تي اسرع رحا ناتنا ممحدر لنا انديو عصب زخوتكو بقداني عصب يا خيدا سخون اخوينو قن حج انت ابتبايتا زولو خمز بالكم وقدما بالكم ابتبايتا زولو هزبي سمعكم اللو ناخم سمعكم اللو نزوم قدما يزاربكم مراحتي سينو دسكا يسمعوا مع الله سلازي ابتي بوتا ابتي لابو الله زل سبيو منيو تحاق زارب زلو منيو خازقاق زلو يلوم كيلو خفارز دخل حاقوخم يخوم ابتي مجمبرتا بتفاتحولو جزياز بلنايو كاب قالوم نراكم مسيلنا نيرو اي رخبنا نزغونو خينو اقن حجون تاسفار خبنا لنا نرخبهم كم نخل نبتي قال اوادي حقي انتخدنا مالبات كوردو نيروام دو اي نبرامن نبزبل እጂ ኣብቲ ሓደ ደጋጊሙ ጥቀስ ነበረ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ዘይሕሉ ኮይኑ እንተተረኽበ ካብ ማዓርጉ ከም ዝወርድ ይግበር ዝብል ኣብ ዓንቀፅ 93 ዝርኢ ዘለኹ መስለኒ ሕጂ ነዚኦም ንሳቶም ከም ሓደ መውረዲ ምኽንያት ዝብልዎ ኣብጀካት ንስኻትኩም ደጋጊምኩም ትጠቕስዎ ፓትርያርክ ክወርድ የብሉን እትብልዎ እሞ ብተራ እንተኮይኑ ናብ ቆመስ ከስተተ ብርሃን ክሓልፍ ተዘይኮነ ሓደኹም
ኣራይ ፅቡቅ እዩ ታይ ምስለካ ሓባል በድያ ከይትቅድመኪ ምስ ነገር እምበር ቀኖና ጥሒሶም ዘለዉ ንሳቶም እዮም ምክንያቱ ንሶም ክዳንይዎ ዘይክእሉ ዘይስልጣኖም ባዕሎም ከሰስቲ ባዕሎም ፈረድቲ ኮይኖም ባዕሎም መእሰርቲ ስርሑ ዘለዉ ክፀግዕዎ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ኣቡነ አንጦኒዮስ ግን ብየካ ሓደ እግዚኣብሄር ምስኦም የሎም ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ብቀኖና እንድሕር መፅኢካ ግን ሕጊ ወላቲ ካል ኣዋዲ ይኹን ወላቲ ፍትሓ ነገስ ንዕኦም ክትንክፎም ኣይክእልን እዩ ኣብዚ ዓንቀፅ 50 ፍትሓ ነገስት እንታይ ይብል እይትወከፉ ላይ ለሊቀ ጳጳሳት ውዴተ ኣሃዱ ጳጳሳት እኒ ወም ጳጳሳት ዩ እለታይ ተእደብ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ጳጳሳት ናይ ሊቀ ጳጳሳት ስልጣን ክዳንዩ ኣይክእሉን እዮም እንተ ደኣ ክኸስዎ ክኢሎም ካልእ ሊቀ ጳጳስ መፂኡ ካብተን ሽዱሽተ ዘለዋ ኣሕዋት ቤተ ክርስቲያናት ሓደ ክንዲ ማዕርጎም ዝኸውን መፂኡ ይዝፈርዶም እምበር እዚኦም ክኸስዎም ይኽእሉ ክፈርድዎም ግን ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ቅድሚቲ ቃል ኣዋዲ እዚ እቲ ናይ ሽዱሽተን ኣብያተ ክርስቲያናት ኣሕዋት ሕጊ እሞ ሕጊ መፍረስትስ ንሳቶም ዳኣ እምበር ኣቡነ አንጦኒዮስ ኣይኮኑን እቲ ኩሉ ክሲ ኢሎም ዘቕረቦ ሽዱሽተ ክሲ ንኣቡነ አንጦኒዮስ ኣይትንከፈሙን እዩ የሽሞም ዳኣ እምበር ስለዚ እሶም ስለ ቤተ ክርስቲያን ክከላኸሉ እቲ ኣቶም ከዓ ንቤተ ክርስቲያን ክፍርሱ እዮም ዝጓዩ ዘለዉ ስለዚ እዚ እዩ ተሓቂ
ኣብዞም ገዳማትን
ክምላልካ ተወልደ ዶክተር ተወልደ
ናርባት ኣብ ምስኣብ ከለኹም እቲ እዞም ገዳማትን ሊቃውንትን እውን ክብሪ ኣይትብዎምን እውን ስለ ዝተባሃለ እዩ ጀሚርኩም ኣለኹም ቀሺ ገብረ ሚካኤል ብፍላይ ብሽምኩም ስለ ዝተጠቕሰ ነዚኦም ከ ክብሪ ሃብኩሞምን ዝብል ስለተላዕለ
ሰብ ስለ ዝኾኑ ሰብ ክጋገ ክእል ባህርያዊ እዩ ሰብ እንዲና ንጋገኢና ግን ደረጃታት ኣለዎ ኣነ ናይ ኣትላንታ ምእመናን ኣገልጋሊ እየ ካህን እየ ገበን እንተረኣርኺቦምለይ ደሞዝ ክኸልኡኒ ክእሉ እምበር ክህነት ካሒዝናካ ክብሉኒ ኣይክእሉን እዮ ምክንያቱ ጳጳስ እዩ ክህነት ይዝዕዘኒ ልዕለይ ስለ ዝኾነ ኣነ ከዓ ንጳጳስ ገለ ነገር እንተገይርኒ ክህነት ካሒዘካ ክብል ኣይክእልኒ ንጳጳስ ከመይ ልዕለ እዩ ጳጳስ ከዓ ንፓትርክ ክህነትካ ሒዝናካ ክብል ኣይክእልን እዩ ከመይ ኣቡነ ሉቃስ ብኣቡነ አንጦኒዮስ እዮም ተሸይሞም ስለዚህ ነቲ ለዕሊኻ ዘሎ ብማዓርክ ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን በዛ ኣቡነ ቆመስ ከሰተኸ ተቕስዎ ዝኽኣሉ ክኸሱ ኽእሉ እዮም። ዳኛ ግን ይሸሙ ሕጂ እቲ ክስታት ከመይ እንዳተቀያየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚኣ ቁርብ ግዜ ክትህበኒ ክገልፀን እየ። ኣብ መጀመርታ ኣቡነ እንጦኒዮስ ብ6 ክስታት ተኸሲሶም። እተን ክስታት እታ ቀዳመይቲ ናይ መካነ ህይወት መድሃኒ ዓለም ትምህርቲ ሰንበት ክዕፆ ተባሂሉ ንዝቐረበ መምህር ደኣ ንግበረሎም እምበር ኣይንዕፀውዎም ዝብል መልሲ ሂቦም፣ ግን ብድምፂ ይተዓፆ ምስ በሉ ኣቦና ብድምፂ ተሳዒሮም። ካልኣይ ናይ ነገረ መለኮት ኣማኸርቲ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ዝፍቅዶ እዩ። ሓደ ፓትርያርክ ናይ ነገር መለኮት ምሁራት ኣማኸርቲ ክገብር ይፍቀዶ እዩ። ንሕና ከለና ናይ መለኮት ኣማኸርቲ ጌርኩም እያ ትብል ታ ካልኣይቲ ክሲ፣ ኣቡነ እንጦኒዮስ ከዓ ንዓኻትኩም ኣፍቂደ ብሕጊ እየ ገይረዮ ዝብል መልሲ መሊሶምሎም። ሳልሰይቲ ዮፍታሄ ኣብ ስልጣን ምስ መፀነት ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዙ ደሊዙ ንዕኡ ዋና ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣመሓዳሪ ዝብል ሕጊ ምስ ቆመ ኣቦና ኣነ ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሕያ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ከተመሓይሻይ ትኽእልኒ ኢኻ ኢሎሞ ስለምንታይ ከምዚ ኢልኩምሞ ተባሂሉ ክሱ ቀሪቡሎም ኣነ ብሲኖዶስ ዘይፀደቀ መምርሒ ኣይቅበልን እየ ኢሎም ስለ ዝተቃወሙ። ራብዓይ ናይ ደብረ ቤቴል ኣባይቲ ኣሎ ኣብ ኣስመራ ቀደም ብማሕበር ሃዋርያት ተሰሪሑ ኣቡነ እንጦኒዮስ እዚ ኣባይቲ እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን እዩ ኢሎም ስለ ዝተቃወሙ። ዮፍታሄ ኻ ወዲ ቀሺ ዲሜጥሮስ ስለ ዝኾነ ኣበይ ቀሺ ዲሜጥሮስ ኣስሪሕ እሞ ስለ ዝበሃል ኖ ናይ ኣቦይ ርስቲ ክብል ደልዩ ኣቦና ተቃዊሞሞ። እዚ እውን ከም ክሲ ቀሪቡሎም ኣቦና ስለምንታይ ነቲ ገዛውቲ ከም ዘለዎ ስቕ ዘይብል ስለምንታይ ተንኪፍኩምሞ ዝብል እዩ ማለት እዩ። እታ ሓሙሽተይቲ ምስታ ኣቦና ዝለንቅነ ዝገለጽዎ እያ ላዕለዋይ ኣካል መንግስቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኣብ ዝዛረርበኩም ግዜ ነቶም ብቅዱስ ሲኖዶስ መናፍቃን ምዃኖም ዝተኣምነሎም ብኻልእ ገበን እውን ዝተኸሱ ሰባት ክፍትሑ ምሕታትኩም ኣንጻር ቅዱስ ሲኖዶስ ይኹም እዩ ዝብል ኣቦና ከንታይ መሊሶምሉ ንዕኡ ኣነ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣፉ ኣብ ቅድሚኡ እስራት ፍታሕ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቕርቦም ብሕጊ ሰብ ይዳነ ካህናትን ኣሲርካ ኣለኻ እሞ ናይ ሃይማኖት እንተኮይኖም ኣነ ተሓታትዮም ናይ ካልእ ገበን ተራህልዎም ከዓ ፍርዲ ቤት ኣቕርቦም ሰብ ብዘይ ሕጊ ትእሰር ኢሎም ምዝራቦም እዚ ምባለይ ናይ ኣቦነት ኢሎም መሊሶም ሎም እዮም። ስለዚ እዞም ኣቦ እዚኦም ግቦኦም ናይ መንፈሳውነት እዮም ዝገብሩ ነይሮም ማለት እዩ። እታ ሻድሸይቲ
ብሓንሳብ መኺሮም
ናብ ኣሜሪካ ብዘይ ሕጊ መፂኻ ኢሎም ስለ ዝተቃወሙ በዚ እዚአን እንተናይ መጀመርያ ክሰን
ሕርዕማ ከለኹም ዘክርኩም ኒ ምናልባት ብፍላይ ታሻልሸይቲ
ሓንሸይቲ ዶክተር ክውደአን ኣለኒ
ምስተ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተሓሓዝ ሕቶ ተሰዓብኩሞ ምስኣኸ 6 ስለ ዝበልኩም 6 ወዳኹመን እንዲኹም
ወከይ ወፃፉ ኣባ ከለኹ ኣተሓሓዘኒ ድሓን ሕጂ ነዘን 6 ክስታት ሒዘን እዚአን ናብ ግብፂ ዕለት 27/5/2005 ሕጊ ስለ ዝእዝዞም ፓትርያርክ ክህሉ ኣለዎም ስለ ዝበሃል ነዚአን ከይዶም ናብ ግብፂ ከይዶም ክሓቱ ናይ ግብፂ ፖፕ ኣብዚ እዋን እዚ የለዎም ብሂወት ፖፕ ሽኖዳ ረኺቦሞ በዚ ከተውርድዎም ኣይትኽእሉን ኢኹም እዚ ክሲ ይኮነን ኣነ በዚ ዳኛ ኮይነ ኮፍ ክብል ኣይክእልኒ ተጋጊኹም ኣለኹም ኢሎሞ ተመሊሶም ከይዶም ንሕና ናፃ ሃገር ኢና ናፃ ቤተ ክርስቲያን ኢና መን ኣለና ኢሎም ብዙሕ ሕጊ ኣውሪዶሞም ኣውሪዶም ኣብ ሓደ ገዛ ዓፂሞም ድሕሪኡ እንደገና ሰጢሕናኩም ኢሎሞም እንደገና ከዓ ዕርቂ ኮይኑ ከዓ ተባሂሉ ኣብዛ ዝሓለፈት ግዜ ናብ ናብ መጠቐለል ክመፅእ እየ ኣብዝ ሓለፈ ናይ ዕርቂ ሰዓት ድሕሪ 13 ዓመታት ተጋግየ ኢሎም እዮም ይቕሬታ ሓቲቶም እዮም ጉድሎቶም ኣሚኖም እዮም ተባሂሉ ፅሑፍ ከዓ ወፂኡ ኣቦና ኣነ ኣይተጋገኹን ዝበደልክዎ ጥፍኣት የብለይን ኣብ ሃይማኖት ሓንቲ እኳ ናይ ሃይማኖት ህፀፅን ጉድለትን የብለይን ኢሎም ቃሎም ምስሃቡ ድሕሪኡ እንደገና ኣብ ካልእ ተቃውሞ ተኣትዩ ማለት እዩ።
ግን ፈሪሞም
ድሕሪኡ ኣብ 17/5/2019 ኣቡነ እንጦኒዮስ ካብ መጀመርታ ጀሚሮም ካብ ቀደም መናፍቕን ካሓድን ስለ ዝነበሩ ወልድ ዋህድ ዝብል እምነት ስለ ዝኸሓዱ እዩ ዝብል ኣውጊዝናዮም ኣሎና ወልድ ዋህድ ዝብል እምነት ስለ ዝኸሓዱ ማለት ሕጂ ኣነ ብኣብን ብወልድን ብመንፈስ ቅዱስን ኣይኣምንን ናይ ክርስቶስ ልደት ኣይኣምንን ናይ ክርስቶስ ጥምቀት ኣይኣምንን ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ኣይኣምንን ናይ ክርስቶስ ስቕለት ኣይኣምንን ናይ ክርስቶስ ዕርገት ኣይኣምንን ክርስቲያን ኣይኮኑን ብሓፂሩ በትናታቶም ኣባሃላ በዕለ ኣባ ሉቃስ ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን ብሓደ ኣምላኽ ኣይኣምንን እዩ ዝብል ተሸይምና ይብሉ ስለ ዘለዉ ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን ጳጳሳት ኣይኮኑን።
ኣረ ቀሸብሪ ሚካኤል እቲ ነጥብታት قفح نباب الأنبر بزهما الزارة بندي بزخونا غينو قن حانتي قدم تقصد بلكما أنا ون ذكركوا مس بريزيدنت إسياس قبر وركب مس سينادوس كم زبقاسم حادة ملكت كل خاتكم تفلتوا مثلاني وقادة آتا قدامي تما فحافحت بحانساب كينوم زمخوروا دحراينا بريزيدنت إسياس كيلوم كم زفرسوا إيز قلت مسؤوز التحاحز أبتي أنا تقاقيا عيبولكونا بزبل بقالهم كابت ما حيورك وسوني لا فريمة وني بقول يوم بقالهم ناس سمع بزخون خوينو خمس فرمو بقالهم من بفرمو أمن أرجع يسوم يوم زبلو بعلم كاب قالهم سمع أيه خم حيورك وسوني لا فريمة يقول يوم كتحا حزلنا كل خاتكم ببوجانكم كتمل سوا زي زوالكو حدا خوينو كالون كابتنا أم زخصصهم وين هذا منافقان وين حدش أرثوذكس على جسهم زبلهم ثلاثة ميت زخونو أبلات حدا محبر كندرداني ماي مكانه هوت خاون خيل أباس ديبا كله بزبل زي تتأمقون دك هيمانوت زي كونون معارجة كهنات هيبام زبل كسي كم حدش أبتي مخصص تتقام اليوم اسكا تحاحيسكم من عربات قيش والدن ساي كاد بيعتن ولا نحادي أن دحري مليسكم لي
سلسم إتي زي أخلو زي تتأمقو كهنات دي كونان هيبام إلكا مزراب زيت أمك قدامه إن بيت كريستيان آياتن زيت أمك أون أمان الكون أي تقصرني خادف أب كهنت أبدي كنا خطب صحسي زخنا نجارون تجبر نجاري لن قدم كت أمك اللو حجي إتام أب أش جبر مكالون تنكف عبيلوان ريو إتام أب ثلاث سنين إذا أخلوه أب بيت كريستيان مكانه وات مدهني ألم منافق عن يوم نيروم زيت أمك قدو جلدو زبهال نعتاتهم تابيتا كريستيان تتعطخ يترفع ملا ممنبنا عب زماني عب قزي شمتي بيتا كريستيان كخفد أمبر بيتا كريستيان كعطو أي تشمكن إذن دك أزي أمدما عدينا بيتا كريستياننا إلو ميمن بيتا كريستيان تتأجي أمزلو قدولو انتلو جيغا انتلو دما ممهران سديدنا ممهران لإخنا دما عرتلو نعرمبر بيتنا أمنتنا عدينا إلو ميمن تتأجيو كاب بيتا كريستيان كميجرنا نبارهم ويد ما خميجرنا نسقهم إلهم حدا خرتي أبوش جبر مكال زت قصة إزمالتي حجي أتي أباس ديبا كله إلهم كهبودا أيهون فك أدمي مخنياته لعلي أمين بعل سلطان يلن تي ديبا كله زبل فير محجم كانت كهبو ديب أن كهبو نبنا زخل كلام ولا حدا يلن أما ثم زيت أمقو ويد ما منافق أنيم إلهم عبدن دامر هني ألم زنبرو زونجيلوم زلوا كريستيانيوم تتأمقيهم تتأمق أصل الغني أم دما بيت كريستيان نايلوم تتأجي عمرهم أبونا دما نخلهم ثلاث سنيتهم دي كنا كنا تقبلهم اليوم إذا أنا كمل لسومتهم أي كإلين جن أمن تغينهم تتأجي عم نيرم نزي أتم صحبوا لتتعزم السبها لأبونا دما أي عصن صحيبلون ممهران نقبر اللهم دما زوالو جن دك تابيت كريستيان دك توهدو أب عز عبيو أب عدم تتأمقو يوم تم سلسم إدي زبهالو زلو دك بيت كريستيان يوم مالتي
أبا أخو سخلك تولد معاسي زي نحن متفحجي أبونا أنتونيوس نهاجر سبكت باباس كلو يخون زلو مهنياتو نهاجر سبكت حماسين باباس يوم نيروم سلزي بمحصراتو سلستمي اتن حمسان كهنتن ديوكونا انتواهيبوم زبهالزي كوانيلكا انت سيزي حزن سلمتاينا نتاويتو خريسيان اكن زعينات هالوسينيشن اتوا نعاي كبير حطويو سلمتاينا زي امن نقر زين سرح كهلا اي موتا يكونون ابن انتونيس عشا يكونون انفاكت كاباين لا علي نصوما بساعة زي اعمر المستوى علنا اللو نمنتا انتر انا تاخوينوم كندزي ام دهيبكوم كم زدك حدكم كم تنساتهم أب علم وتب إذكو زي فتحونتي تولد هذا سب أبيت مع سرتي تقول طيها حق زيارة صار دكتوري خا أبيت مع سرتي ببوليس تقد كيتو كي قتلكو كثيلة أنتيلو نتا وانتي أجزي وتفحصلو أبيت فرد مسكده بحكينا تزوجها إذوم أبو أبقد قاد أسيرو ما ساق يوم ما ساق يوم ما ساق يوم أقوي يوم يوم ودتيس عن شم أربعة عامات إذن روسي وزي هايين تايو سلازي إذن تشيموم أكن دزي شيموم يلوم زارو بوزلو فتصوم 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 حق النس زي بولو دحريكا انتر أشيموم زي توت أمقو بفلاي نام معارج انتر أبسيحوم ስለምታይ ሙሉ ኤርትራ መሪጹ ቡቆ አቦ ንሳቶምን እዚኦም ዘምሕጂ ዝዛረቡ ዘለው መሪጾም አቦና ኢሎም ፓትርያርክ ልብሸይሞም። ስለዚ እታ ሓቂ ስታሕ እንታይ ኣመሲሉካ እዞም ኣቦ ብሂወት ኣለው ናይ ብሓቂ ሰብኣውነትን መሰልን እንተርኣ ሓሊሎም ይዛረቡ ንዶ
ኣባ ከለኹም ቀሽ ገብረ ሚካኤል ሕጂ ቀዳመይ ትሕቶም
ፀላእቲ ንሶም ከሰስቲ እዮም ንሶም ከዓ ሰረርቲ እዮም።
ቀዳመይ ትሕቶኹም ሕጂ ናብ መንበረ ጵጵስንኦም ናብ ፓትርያርክነቶም ናብ መንበሮም ይመለሱ ድ ተቀዳመይ ትሕቶኹም ቀሽ ገብረ ሚካኤል ወይስ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ይውፁ እዩ?
ንሕና ሕቶና ሓደ ይውፁ ካብ ቦቶም ፈትሑ ኣብ ንቡር መንበሮም ይመለሱ። ኣብ ንቡር መንበሮም ተመሊሶም ሕጋዊ ዕርቂ ይፈፀም፣ ፍትሓት ይሃቡ፣ ሕድገት ሃቡ። ህዝቢ ኤርትራ ተራዳድዩን ህዝቢ ተዋህዶ ተራዳድዩን ሓድነቱን ሓልዩ ክኸይድ እዚ ሕተና
ዝኾነ ኮይኑ ግን ነታ ጀመርኳ ሕቶ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ካብ ዘለዎ ንወፃኢ ክወፁ ምደለኹም ዶ ወይ ምስ ድሮኦም ክቕመጡ ኣብ ካልእ ቦታ ወፂኦም ካብቲ መንበረ ጵጵስና?
ከም ኣነ ኣይደልን፣ ምክንያቱ እዚኦም ገዳማዊ ኣቦ እዮም። ገዳማዊ ኣቦ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ካብ ኣበምኔት ናብ ጵጵስና ካብ ጵጵስና ናብ ፓትርያርክ ዘብፅዓቶም ኣቦ እዮም። ስለዚ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት እታ ቤተ ክርስቲያን ዝሃበቶም ስልጣን ወፂኦም ኮፍ ኢሎም ህዝቦም ክባርኹ ቤተ ክርስቲያኖም ናይ መንፈስ ቅዱስ እያ ቢልና ኢና ንኣምኖ ንሕና። መንፈስ ቅዱስ ብሓይልካ ኣይስጎግን እዩ፣ ብሓይሊ ሰባት ኣይከየድን እዩ። ስለዚ ኣብ መንበሮም ክምለሱ ምዞም ቦታት ዕርቂ ክኸውን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓደ ክትመፅእ እዚኣ ሕቶና እምበር ወዲ 95 ዓመት ሕጂ እንታይ እዮም ክገብሩ እንዳሰብ ክጥወሩ ክለዓሉ።
ናብ ቆመስ ከሰተ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ኣቦይ ቀሺ ከሰተ ብርሃን እዚ ሲኖዶስ ኣብ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ሲኖዶስ እንተወሓደ ኣብዚ ሰዓት እዚ ፓትርያርክ ኣይሸመን እኳ ደኣ ኣብ ክንድኡ ኣቡነ ጴጥሮስ ኣቃቤ መንበር ገይሮም ሸይሞም ኣለው። እዚ ማለት ንክብሪ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ይመስል ወይ ዝሓሰብዎ ነገር ሕጂ ምክንያቱ ሕጂ እውን እንድሕሪ ተዓሪቕና ሕጂ እውን ከም ተቐዳመይቲ ዝበልዋ ተጋጊ እንድሕሪ ኢሎም ናብ ቦትኦም ዘይምለስሉ ዘይንተዓለቀሉ ምክንያት የለን እውን ስለ ዝበሉ ብኣምሆይ እንተወሓደ ከምዚ ብዓቃቤ መንበር ሒዞሞ ምፅናሕ ነቲ መንበር ከም ሓደ ኣወንታ ኣይረኣየኩምን? ቆመስ ከሰተ ብርሃን
ኣወንታ እውን ኣይቀርብን እዩ። ሓደ ጉጉይ ንዓተጋገ የበል ክብለካ ፈፂሙ ዘይወሓጥ ነገር ንስኻውን ከም ሰብ መጠን ብሕልናኻ እዞም ሰባ እዚኣቶም ሕጊ ጥሒሶም ኢና ንብል ዘለና። ቅድም ሕጊ ጥሒሶም ብውግዛቶም ከለዉ ፓትርያርክ ሸይሞም፣ ሕጂ ከዓ ካብኡ ዝበኣሰ እቲ ኣቡን እቲ ፓትርያርክ እንተሞተ ድኢኻ ዓቃብ መንበር ትገብር እምበር ብሂወት እናሃለዉ ዓቃብ መንበር ኢልካ ምሻብ ካልእ ናይ መታልሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ፍፁም በኣና ቅቡል ኣይኮነን። ከምታ ቀሲ ገብረ ሚካኤል ዝበላ ንሕና ሙሉእ ማዕርጎም ተመሊሽሎ እቲ ስልጣን ምስኦም ኣሎኮ ዝወስደ የለን መንፈስ ቅዱስ ሂብዎም ምስኦም ኣሎ እቲ ስልጣን እቲ ክዳን እዮም ቀንጢጦም ዘለዉ እምበር ካብቲ መንበር እዮም ኣውሪዶሞም ዘለዉ እምበር እቲ መንፈስ ቅዱስ ምስኦም ኣሎ ክሳብ ሕጂ ሕጂ ነዞም መንፈስ ቅዱስ ምስኦም ዘሎ ሲ ተጋጊኤ በሉ ኢልካ ምዝራብ እዚ ካብቲ ንሳቶም ዝግብ ዘለዉ ስለ ዘይፍለ ሕተት እውን ዝግብኦ ጉዳይ ይነበረ ንጉጉይ መልሽ ካብ ኣብ ስልጣን ክትሰቅል ንባዕሎም ተጋጊኦም ኣለዉ። ስለዚ ንሶም ብሄር መሓሮም ንቦና ግን ኣብ እምነቶም ፀኒዖም ኣለዉ ንሕና እውን ኣፅኒዖምን ኣለዉ ዘለዎ ከለዉ
እዎ ኣይተጋግኹን ተጋጊየ ዝብል ነገር ቁሩብ እናተዋቅዐ ብፍላይ ብክፍትኹም ወገን ዘሎ እስከ ርእቶ ሃብልኡ ከለኹም ቆመስ ከሰተ ብርሃን ኣጋግዮምኒ ኦም ኣጋግዮም እዮም ኣፈሪሞምኒ ከም ዝበሉ ይንገር እዩ። ብቃሎም ዝሰማዕኽዎ ካብ ብድምፆም ከዓ ካብ ማሒር ክወፅእ ኢለ ፈሪመ ዝብል ድምፂ እውን ሰሚዐ ነረ ኣጋጣሚ ትማሊ ክፍትሽ ከለኹ ኣይና ኣይቲ ሓቂ ኣቐዲሞም እወ ተጋጊና ተጋግየ እየ ይቕረ ንበሃሃል ኢሎም ፀኒሖም ዳሕራይ ግን ቃሎም ከም ዝዓፀፉ ደፊኦምኒ ኦም ኢሎም ከም ዝተዛረቡ እዩ ዝግለጽ። እስከ ብትክክል እዚ ኢሎም እዚ ኣይበሉን ኢልኩም ኣቐምጥዎ?
እዛ ትበሃል ዘላ ሸፈጥ እያ ንሳቶም ንተዓረፍ ኢሎም ኣብ መንበር ኩና ምፀውዕዎም ዋ ብግለይ ዘይዕረቀሉ ጉዳይ የብለይ ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ግን ካልእ እዩ ኢሎም ፈልዮም እዮም ተዛሪቦም ንሶም ብግሎም ምስኦም ዕርቂ ንግበር ምሰልዎም ዘይዕረቀሉ ጉዳይ የብለይን ኢሎም እምበር ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ መንበረ ፓትርያርክነት ምንም ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን ኢሎም ሞም እዚ ግን ነዚ ጠዋዊኻ ኣብዚ ንምእማን ዝግበር ዘሎ ጉዳይ እዩ። እዚ መምለቁ ክኾኖም ዝዘራረብዎ ዘለዉ ጉዳይ ዓቕሎም ፀቢብዎም እንታይ ከተዛርበና ደሊ
ሕራይ ናብ ቀሺ ወልደንስአ ተሓለፍኩ መላከ ሰላም ወልደንስአ ኣብዚ ከባቢ ብመንፈሳውነትኩም እውን ስለ ዝፈልጠኩም ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ካብ እንካ ሰላምትያ كم من نقار بخلط يخم وجن تي من فساونة تسألوا تتعرقي تي يقرم بها حال ناي كرسوس سلم تايكم عاد من فس دير رايز الله
صبو حتى يو امنات مالت سلام مالت يو جن سلام أمن تاي كونكا عرقي أمن تاي كونكا أب حق زي كونة أب قوقي مجد كونكا أي تعرق نخا نحنا ولا مزن أب زخراب زلو أبيات كريستيانات بقلي ولا حنتي أجم يا بلنان جن بتح جم زلو مجدي بحنساب كوننا بعرقي خنا جلجل بحنساب كونناون أقول قلت كم فتسم جن أي نخلن هنا مخنياتو نحنا توم قفوع توم ودش دش عملت كلو وعينا انجرادي أم قديفهم كاب حقف بأم وتيم أب قدام زعتو بجك كقدام نعم قانقان نعم قدام منابرون كالو زي فلط أبو بأسرهم كلو وتوم كالو قدما نزمت نزمت الشمال زبرق حينا زي نقاسة نقص نايلهم زي قبالو سلزخونو كم بقلت الإيابلنا بحادوهم كان نخانا قل 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 زي اتفل اللي مخنياتو أب حسد كونكا نحكي أي ترخباني خا أب حق كونكا قل نحسد كتقلفا ويدما كترحق تغلي خا أمو سلام زي مدلاينا أيكونا نحناون نايف الإون سبيخنا أي نفلت أنينا مغنياتو كلهم أمانان حادرت 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 حادر له حاو نحاو تبتا كريستيانتي أي تخيدو يدح روحاتكم أي تسعبو قلت اللوم منفساو قل نقرون أي تخيدو أي نبلنينا مغنياتو صباح حوات صباح ون من ألبات زي نقر زي توديو بحنساب دولنا نقل قل اللو زي مدس قزي زي عبير زي حازو كلو سلزخل حماقون نحنا تزاريبنا ويسابيخنا أي نفلت نجون نزم بأب كباب سلزلو خندخا تغيسكالي نزم أب كباب زلوا أبيات كريستياناتون نحنا كوفيلنا بزعبا بيت كريستيان كنزتي كنزارب كنرادا دعون نفرح نقر وين دحريت نبلو أقامون والحنتي يبلنا سلام زي ندلي ويدم عرق زي ندلي ويدم حد النت زي ندلي أي كنان حد النت كن أب حد كون كايو سلام كن أب تحقاو نقر كون كايو عرق دم أبتي ناي بيت كريستيان كأننا حلو كوينو توقع عيسك أخا عرقن سلامن حدنتن زمس أمو رزي بتتسأقام نمبر نحنا سلام مسكولو ولا حنتي تسأقام يبلنا سلام جن أبحق وانك عتر راقاقز
هراي إذن أقر زي توديو كنرئينا ندالي تبلوهم كأشي والدنساء إذن أقر زي كميلي خودا نابل كأشي قبر ميكايل كحلف كأشي قبر ميكايل بتحاد وغن زحالف رسومون كمسامعكمهم أبونا لوكاس أشي قبر ميكايل آني أسدي دكا نابزي غن كيت كات أليم كاني زبر ملغتي يحلفون يروم سخونك عبد القيمكم كومو تملسوا لكم أبي إيقي ودا أماني منك سمع تأركي بخامة إيقي ماتس إزخيل إتي هزبي تزبال زحي مأمن تم مأمنان متاهم جيروم متاهم بديلوم أمانقوهم كمزيلوم زعنك أفوز اللو بقوهم زازم أشي قبر ميكايل يوهانس
حقات والدي بعدم يخون بمعارك أنا كرم مولادي مقدس قصص أبويهم أنا بمنم عينت نعوم كدفهم ويكزلفهم ويقالهم زي كسمع أقب عنني تيك هالي نقر انتايو زرزار بالنازل حق بيت خرسياني زرزار بالنازل صباحا نقوم دا أملاخ غيروو يقرأ يفتحت بهاي لونزو مبوتات أبونا انتانيو سابوتو أم تمليسوم سلام يكونن نحنا سي مزوم مسود سمانيان قلن عامس زكاتع نقر للناديو أنا بلبي إذا لك أقول له هذه حجة لأنك أنا إنترفيو زوجة قيم لربط كومنتري خيال تخون أنا خد أرفوه ما يدلني ما نمسك كن عقوق ما يدلني ما نمسك كواردو ما يدلني كم سب جن أنت إذا زارب النازل له أبز إرمزي أبز درجازي أنا جدا إزولم نبالوكاس جدا نائب عالك الشسامي إل نايتهم كهلو أتيهم زمابو فلذي أنا أبرز يوم كم أبونت بعدم يكون بمعارك ما زررتهم ولا يكون كون أبزيات كلير جبرة قلنا تايز زار بالنازل له أبونا أنتونيوس نبي كريستيان أبو يوم بس ده خبوم لعلي بصحنان يومه قل نبي كريستيان أبو الناس قايا ركستات مجمرت خمس والقاس ثلاثة شدش تغستات غريبهم وديقو عندنا يقريت حاتيتهم تباهلو أنا استذقوا إيه بالله مسبلوهم وديقو مكرشها ولد واحد زبل امنة زخ حادون منافقن سلوزخونو او قيزنا يوم مويتو ما يكبرو اي فتحو سباي سالموم مستباي قبو مالتو وقوز እቲ ዝሕዝን ንዝውገዝካዮ ወይ ንዝፈለኻዮ ከዓ ክሳብ መጨረሻ ቀልቦ እዩ ዝብል ኢሎም ከዓ እዚ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ። ሕጂ እንታይ ንምባል ኢለ ኣብ መወዳእታ ዝበልዎኸ ሕጂ እታ ናይ መወዳእታ ነዚ ኩሉ ፈሪሱ እቲ ወልዲ ውህር ክሒዶም ዝብል ፈሪሱ፣ እቲ ሽዱሽተ ክስታት ፈሪሱ፣ እቲ ገለ ምስ መናፍቃን ምስ በዓል ቀሺ ገብረ ሚካኤል ሕብረት ስለ ዘለዎም እዮም ወጊዝናዮም እያ እታ ናይ መወዳእታ መፅያ ዘላ ሕጂ። ንሕና ጉድለት እንተረሃሊና፣ ክሕደት እንተረሃሊና፣ ጥፍኣት እንተረሃሊና ኮፍ ኣቢሎም ጉባኤ ገይሮም እዚንእዚንእዚን ክሒድኩም እዚንእዚን ናይ ቤተ ክርስትያን መምርሒ ይኮነን እዚንእዚንእዚን ትእዛዝ ኣይኮነን ምስ በሉና እምቢ እንተይልናዮም ስዑ መርከብና ኣሎ። እምቢ እንተይሉ ሰብ ይወፅእ ካብ ቤተ ክርስትያን መን ድዩ ይስጎግ። ስለዚ ንሕና ንሓትት ዘለና ሕጂ እውን ኣቦታትና ናይ ዕዳጋ ናይ ኣብ ተዋህዶሲ ኩሉ በቃ ድላይ ይብል ኣሎ ኣብ ዕዳጋ ስለ ዝወፃና ብሰንኪ ኣቦና። ስለዚ ሕጂ እውን ሕቶና ንፅርቲ ብዝኾነት መገዲ ኣቦታት ክዕረቑ፣ ኣቡነ እንጠኔስ ኣቦቶኦም ክምለሱ፣ እዞም ኣቦታት ቦቶኦም ክሕዙ፣ ፍትሓት ክግበር፣ እዞም ሽማግለ ሰብኣይ ነዛ ቤተ ክርስቲያን ከምዛ ዘላታ ገዲፎማ እንተኸይዶም ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ፓትርያርክ ብምንም ዓይነት መገዲ ነዛ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ትምቀል እያ። እቲ ካልእ ዝበልዎ ንሕና ምስ ናይ ኦሪንታል ኣብያተ ክርስቲያናት ነፂጋቶም እያ ምስ ርክብ የብሎምን ዝበልዎውን ነገር ነይሩ ርኢኻዮ ትኸውን ለንቅነ ዘውፅእዎ ነቶም ኣቡነ እንጠኒዮስ ኢሎም ዝተኣከቡ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣቡነ እንጠኒዮስ ስለ ዝበልኩም ክንሕግዘኩም ኢና ግን ምስቶም ብኣቡነ መቃርዮስ ምሳና ማለት እዩ ዝምርሑ ሕበሩ እዮም ተባሂሎም ፖፕ ቴድሮስ ክምረፁ ከለዉ ናይ ግብፂ ቤተ ክርስቲያን ንሕና ኢና ከይድና ንሶም ኣይመፁን ደሳ ይብለናን እዩ ጳጳሳት ከለዉ ካህናት ክንከይየት ግን ወሪዱ ኮይኑ እዩ። እቲ ካልእ መንግስቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጨርሱ ኢዶ ኣእተወ ንብሉ ዓይኒ መን ከዕውሩ ኩሉ ዓለም ዝረአዮ እንድዩ ኣብ ቀፅሪ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም መምርሒ ክህቡ 80 ካብ 100 መንእሰያት ተዋህዶ ተሓድሶ እዮም ኢሎም ከፀግዑና ትእዛዝ ክህቡ ከለዉ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክዕረ ቤተ ክርስቲያን መንግስቲ ኢዱ ከውፅእ ካብታ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት ጳጳሳት ምስ ፓትርያርኮም ምስ ኣቦኦም ተሰማሚዖም ካህናት ደቆምን ምእመናንን ክጓስዩ ኣብዚ እዋን እዚ ወንጌል ክንሰብኽ ብዙሕ ሰብ ጠፍእ ኣሎ። እዚ ናትና ሕቶ እሞ ንሕና ሕቶና ሕጂ እውን ኣቦና ምንም ገበን የብሎምን ገበን ኣለዎም ዝበሃል ምስተፈርዱ ጥራሕም ብኸሰስቲ ግን ኣይፍረዱን እዮም የቕርብዎም ናብ መጋባእያ ደውበሉ ወላ ሓንቲ ክሳብ ሕጂ እዚኣ ትበሃል ክሕደት ኣይረኸብሎምን ኩሉ ተጠዋውዮም ምስ በዓል ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዝመርሕዎ ርክብ ስለ ዘለዎም እዮም ኢሎምና ንዓና እውን ኣብ ጉባኤ ኣቕሪቡ እዝን እዝን ጌጋኹም እዝን እዝን ክሕደትኩም እዝን እዝን ጥፋትኩም ዝበለና ንሕና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብታ ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ኣሚና ንኸይድ ሰባት ኢና። ክንጋገ ንኽእል ዶ ሰብ እንዲና ጌጋና ክንእርም ተዘይክኢልና እሱ ኢቲ ጌጋ እሞ ንሕና እውን ጉያት ኢና ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግርን ጸለመን ንናሓድሓድኡ ምስ ካልእ ሃይማኖት እናተናቆቱ ክነብሩ ናትና ድላይ ኣይኮነን ማንም ክዘልፎም ናትና ድላይ ኣይኮነን። እዚኣታ ግልፂ ናትና ኣረዳዳ ክነግር ኢለ
ሕራይ እሞ ቀኒልና ኣብዚ ደው ክነብሎ ቆመስ ከሰተ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ካብ ደብረ ብርሃን ቅዱስ ስላሴ ሲያትል መልኣከ ሰላም ወልደንስአ ብርሃነ ካብ ደብረ ሰላም መድሃኔ ዓለም ዋሽንግተን ዲሲ ሊቀ ካህናት ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ ደብረ ግእዛን መድሃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ኣትላንታ የቐኒለይ ክብረት ይሃበልነ እዩ ኣቦታት
ቀኒልና
ዶክተር
ተወልደወልደ ቀዲምካ እቲ ችግርና ዘዘራርብካና ንብሓቂ ነመስግን።